Pasaku par vēzi, žurku un vaboli jums lasīs Aina Poiša. Kādam ķēniņam bijusi neiesmīdināma princese. Viņš izlaidis tādu ziņu: kas manu meitu iesmīdina, tas viņu dabū par sievu. Šī ziņa bija dažam labam paprātam. Pils jau otrā dienā stāvgrūdu pilnu gan augstmaņiem, gan šādiem tādiem. Tomēr viss velti. Dari, ko gribēdams. Princeses lūpas ne vīpsnāt, ne vīpsnā. Šī vēsts izpaužās tāļu. Beidzot, viņa arī nonāk nabadzīgā būdiņā, kur nabags Sirmgalvis ar savu vienīgo dēlu dzīvo. Sirmgalvis saka: dēliņ, mīļais, tev ar vienu laimas māmuliņu smaidījusi. Eji raugi uz savu laimi princesi smīdināt, kas zin, vai neizdodas. Tēt, kad tu saki, tad tulīt. Jauneklis paņem savu ādas tarbiņu un aiziet. Ceļā tas satiek vēzi. Vēzis lūdzas: puisi mīļais, nemin man virsū, iemeti mani labāk savā tarbiņā, varbūt, ka bēdu dienā tev izlīdzu. Jauneklis tā dara un seko tāļāk. Pēc brīža tas satiek žurku. Žurka lūdzās: puisīt mīļais, nesit mani, iemeti labāk savā tarbiņā, varbūt, ka bēdu dienu tev izlīdzu. Jauneklis tā dara. Pēc brīža tas vēl satiek vaboli. Vabole lūdzās: puisīt mīļais, nemin virsū, iemeti man labāk tarbiņā, varbūt, ka bēdu dienā tev izlīdzu. Jauneklis tā dara. Otrā dienā, uz pašām vakariņām, viņš nonāk ar saviem trim biedriem ķēniņa pilī un sakās, ka nācis princesi smīdināt. Ķēniņš saka: labi, labi, bet pa priekšu nolieci savu tarbiņu un nāci vakariņas iekost. Ēst to varu gan, bet no tarbiņas tamdēļ vien nešķiros, jauneklis atbild, un tad nosēžās pie galda princesei blakam. Vakariņās ir izvārīti zirņi. Visi ēd itin klusu. Te uzreiz žurka tarbiņā saodīs arī zirņu smaršu un sāk tik laizīties. Tu, tu, tu! Vēzis to dzirdot arī paliek nemierīgs. Tas piesit ar savu lipu pie sakautušās tarbiņas. Lip, lip, lip! Un vabole, ko tā gaidīs, tā tik iet bim, bam, bim, bam. Princese prasa: kas tur apakš galda tā ērmojās? Kas nu ērmojās? Zirņi vēderā nevar satikt, sāk kauties. Ak, tu manu dieniņ, tas bija trāpīts. Princese itin gārdi pasmejas. Ķēniņš tūlīt pieceļas un saka: tev pieder viņa, tu esi mans znots. Bet otrpus galda sēdēja svešs ķēniņa dēls. Tas arī bija nācis princesi smīdināt. Ķēniņa dēlam ļoti skauž, ka nabaga zēns princesi dabūjis. Pēc vakariņam ķēniņš iedod savam znotam goda drēbes. Tās no rīta jāvelk mugurā. Bet svešais ķēniņdēls apsola ķēniņa sulainim daudz naudas, lai tas nakti nozaktu goda drēbes. Viņš tad klusu apvilktu drēbes un izliktos par ķēniņa znotu. Pirmā nomidzī sulainis lien drēbe zakt, bet līdz ko durvis mazu liet paverās, tā vabole, bim, sulainim acīs iekšā. Šis sāpēja saķer aci, atstāja durvis nepievērtas un aiziet tantariski atpakaļ. Pie otrām durvīm sulains vēl domā apķerties. Te vabole bam, otrā cī iekšā. Sulains atstāja savā sāpēs, ir tās durvis vaļā un tad pazūd. Tagad žurkai un vēzim laiks. Blēdīgais ķēniņdēls piemidzis, abas durvis vaļā, nu jāatmaksā. Žurka nu ņemas blēžu drēbes lupatās graust un vēzis lupatas laukā vilkt. Tā tie strādā līdz gaismiņai, kamēr ķēniņdēlam tikko vēl kreklus vesels palicis. No rīta bija īsi pātari. Ķēniņdēls tik ļoti apkaunots aizgāja kā tauriņš, un nabaga zēns palika par ķēniņa znotu. Viņš attaicina ir savu veco tēvu uz pili un dzīvo ar savu sieviņu laimīgi.